94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, дворци.
Здравейте, катедрали.
Здравейте, дивани.
Анджи, какви дивани? Днес ще си говорим за архитектурата.
Да, Мими, но съществува и вътрешна архитектура, която се занимава с обзавеждането и подредбата на дадено помещение. Така че Анджи е абсолютно на място с нейните дивани.
Слушайте ни! Започва ние и къщята!
Децата!
Радио София!
Ние децата!
Приятели, помагайте! Имам гости архитекти от чужбина и трябва да ги разведа и с най-впечатляващите сгради в столицата.
Аз знам. Веднага ги заведи в ректората на Софийския университет. Това е страхотна сграда.
Безспорно, сградата на ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски е една от най-впечатляващите в София. Тя се намира на булевард Цар-Освободител 15 и е толкова красива университетска сграда. Една от най-впечатляващите на целия Балкански полуостров.
Вярно. Също така знам, че е построена благодарение на щедрото дарение на братята Евлоги и Христо Георгиеви, чието статуи красят фасадата на сградата. Но ми трябва и още... Чакайте, наблизо е храм-паметник Александър Невски.
О, това е една много известна сграда в София. Най-голямата камбана на катедралата тежи 12 тона и се чува на 30 км.
Златните кубета на църквата също се забелязват отдалеч. Тя е истински архитектурен паметник.
Е, щом е архитектурен паметник, значи на моите гости, архитектите, ще им хареса със сигурност.
А те какви архитекти са точно, Мими? Защото има архитекти сгради, има архитекти вътрешно обзавеждане, има всякакви видове архитекти.
В широк смисъл, архитектурата включва не само проектиране и изграждане на сгради, но и различни дейности от най-едромащабните, като например планиране на цели области и държави или териториално устройствено планиране, проектиране на населени места и открити пространства, като улици, площади, градини и паркове. Така нареченото градоустройство. И също така ландшафтна архитектура. И чак до проектиране на детайл и интериор.
Ами, не съм много сигурна те точно какви архитекти са, но са малко ексцентрични. Обаче пък са с много добри умения по математика.
Вероятно са ексцентрични точно като всички артисти. Все пак, архитектурата е едно от 7-те изкуства.
Така е, но е и много точна наука. Представяте ли си някой архитект да проектира сграда, която е по-широка при покрива, отколкото при основата си? Какво ще стане според вас? Тя ще падне.
Не, вярно, Анджи. Защото сградата на Българското национално радио е точно такава. Но тъй като архитектите й са били и добри математици, сградата е цяла вече над 50 години.
А кои точно са тези архитекти, ще научим по-късно в предаването. А сега малко архитектурна музика.
Чувство, мисъл, действие.
Днес ние децата си говорим за архитектурата. Да чуем как си представят сградата на един дворец на децата нашите приятели от детска градина Кристофър Робин.
Знаеш ли какво е архитектура?
Не.
Харесват ли ти сградите в София?
Не.
А къде?
Само моята къща.
Твоята къща? Как изглежда твоята къща?
Еми, представи си, че има от тук до тук додолу е моята врата. Представи си и там се отваряш и тя леко се затваря. Там има едни списателни неща, тъмито. И качва се на, значи, на първата стълба, после на втората вървиш напред, стоп и тогава. Стената ти е ето тук, завиваш и после отваряш.
Добре, ако можеш да направиш дворец на децата в София, как ще да изглежда той?
Ми, златен. Нещата да са както те искат.
Знаеш ли какво е архитектура?
Не.
Това е наука или изкуство, което се занимава с това как изглеждат сградите. А ти имаш ли си някоя любима сграда в София?
Не, нямам.
А някоя сграда, която ти е много интересна в София, сещаш ли, с която много странно изглежда?
Да, сещам се.
Коя?
Една наклонена.
Наклонена?
Да. Ами има една сграда, която много е, много, като се тръгва над градина я виждам.
Ти ако беше един архитект и можеше да направиш дворец на децата, как би изглеждал той?
Голям, с покрив.
Какъв цвят ще бъде сградата?
Сиво.
Покрива ще е какъв цвят?
Сиво и бял.
Твоят дом, твоята къща харесва ли ти как изглежда?
Не, защото има много драсканици.
Има драсканици ли поне?
Да.
На тебе не ти харесват драсканиците?
Да.
Искаш да е чисто?
Да.
Добре, ако можеш да направиш в София дворец на децата, как би изглеждал той? Какъв цвят ще бъде сградата?
Син.
Вътре ще има ли стълбище или ще бъде всичко с парзалки, например?
Ще има и стълби.
И стълби и парзалки?
Да. И катерушки.
И катерушки ще има вътре?
Да.
А какво ще може да се прави в двореца на децата?
Да се скача на батут.
Какво друго ще има вътре?
Стаи, където да спят.
А къде ще бъде този дворец?
В парк.
Ти имаш ли си любима сграда в София?
Да, тя ми е новата София.
Новата София? Къде е тази нова София? Как изглежда там сградата?
Сива.
Сива сграда?
Да.
Има ли много прозорци?
Да.
А защо ти харесва?
Защото е нова.
А ти, ако можеш ли да направиш дворец на децата в София тук, как щеш да, какво щеш да представлява?
Дворец, който е лила.
Квадратен ли щеш да?
Не, триъгълник.
Добре, какво ще могат вътре децата да правят в този дворец на децата?
Да се качват по пързалките и да се спускат, после да преминават пред пяс. И да влязат в къщи.
Къде ще бъде този дворец на децата?
В моята къща.
Харесват ли ти в София къщите?
Да.
Харесват ти?
Ви съм виждал бустъргач.
Не бустъргач ли си виждал?
Да.
С колко етажа беше? Колко висок?
Не съм ги брил.
Не си ги брил? Ма беше много висок, нали?
Не много висок.
А, не твърде висок. Добре. Ти ако можеш да построиш един дворец на децата, как щеше да изглежда той?
Като истински.
Какво ще има вътре?
Забавления.
Какви забавления?
Такива. Един грамаден батут. По-голям дори от бустъргач.
А къде ще бъде този дворец на децата?
В София. Да видите ще ти бъде.
Интересно. А дали нашият гост има различни виждания по архитектурните въпроси?
Може би да. Сега ще разберем. На гости ни е актьор Александър Йорданов от Младежкия театър Николай Бинев.
Здравей. Здравейте!
Как се чувстваш в студиото на Ние децата?
Ами, чувствам се прекрасно.
Ти си актьор, но ние днес си говорим за архитектурата.
Чудесно, аз съм завършил строителния техникум от среща.
Ето, няма нищо случайно.
Да.
И как се преплита според теб по двете поприща?
Според мен архитектурата също е вид изкуство, както е театъра. Има си различни стилове, както театър има жанрове, естетика, така че има допирни точки.
Добре, а какво ще ни кажеш за архитектурата, за нашите слушатели, децата, които не знаят какво е това?
Ами, архитектура, това е една сложна думичка, която може да бъде много забавна и много интересна, защото аз, когато бях малък, всъщност се зарибих по това да рисувам къщи, замъци, такива неща, и се чудех това нещо как може да стане на професия. И се оказа всъщност, че това е да си архитект. Тоест човекът, който измисля сградите, как ще изглеждат отвън, как ще изглеждат отвътре, какво ще бъде разпределението, колко ще са големи стаите и така нататък. И всъщност архитекта също като актьора трябва да има много богато въображение, за да се справя хем с различните проблеми, които може да създаде създаването на една сграда, така и да може да вдъхне в нея нещо различно, нещо интересно, нещо необичайно, може би, нали, зависи от самите изисквания. Така че това е, да си архитект е една много интересна професия, която със сигурност си заслужава да бъде разгледана и от децата.
Сложно ли е според теб и какво те накара да избереш актьорската професия пред архитектурата?
И двете са сложни, но по различен начин. В актьорското няма толкова математика, защото в архитектурата това е едно от основните неща, но актьорската професия изисква, освен въображението, освен таланта, да имаш и много голяма воля. Защото не е от най-благодарните професии, но една от най-зареждащите и най-захранващите душата професии. Особено когато става въпрос, според мен, за да играеш пред деца, защото децата са наистина най-трудната публика за печелене. Те са, нямат никакъв филтър. Те си казват каквото искат, когато не им харесва, си го заявяват по средата на представлението и те имат право. Реагират съвсем, съвсем естествено, коментират с родителите си. И това е много хубаво, защото освен, че ти дава абсолютно моментална обратна връзка, ти дава и възможност да скъсиш много дистанцията с публиката, което според мен за един актьор е много хубаво, както и за самата публика. Така че да, особена професия е, но е много интересна.
Имал ли си някога роля на архитект?
Не. Не съм имал тази възможност все още, но би било интересно.
Добре, разкажи ни какви са твоите роли в Младежкия театър.
В Младежки театър представленията ни за деца, за най-малките, са Габарко, Трите прасенца, Червената шапчица и Емил Тльонеберия. Вече за малко по-големите деца имаме Принцесата и скъсаните обувки по братия Грим, Храбрият уловен войник, което е последното представление, което направихме. И вече за по-големите представленията, в които участвам, са Дон Кихот и Вино от глухарчета.
Все пак, според мен, архитектурата и актьорската работа си имат и общи черти. Със сигурност строителството го има и в двете.
Абсолютно, да.
Защото при актьорската работа се строят едни големи декори, също като в архитектурата, както се строи една къща или пък каквато и да била тя сграда.
А и не само. Тоест, актьора трябва да построи своя персонаж, както сценографът трябва да построи своята сценография, режисьорът трябва да построи цялото представление, композиторът трябва да композира, но в случая построи своята музика, така че всичко е свързано с строежа на спектакъла, с граденето, с неговите основи, с неговите носещи конструкции и така нататък. Така че да, има строене и в двете професии.
Въобще архитектурата можем да я открием на много места. Благодарим ти за този разговор.
И аз също.
Ще те чуем в нашата рубрика в света на приказките.
След като изслушахме всички страни, е време и аз да си кажа мнението, но разбира се, в
Рими, разкажи ми.
Но само след музиката по Радио София.
Рими, разкажи ми.
Къщата на Охлюва. Сега за една причудлива сграда ще ви разкажа. Какво ако си пътувате и къща с Охлюв ви се покаже? Тя в Софийския квартал Симеоново се намира и погледи с интерес събира. Безспорно е значим архитектурен монумент, но има и природосъобразен елемент. На 5 етажа е тази приказна картина с голям Охлюв и още по-малки охлювчета край себе си побира. Те са като саксии за цветя причудливи. Не случайно като структура Охлюва е избран, защото той има символ на уважение към своя дом. Той къщичката си винаги носи на гръб и никога не забравя да се погрижи за нея в своя път. През 2012 година тази сграда нашумява. Класация на международния сайт за най-странни сгради оглавява. Сред 50 емблематични постройки е избрана. Така страната ни прославя. Къщата на Охлюва си има и послание. Да не замърсяваме едно място с отпадъци е нейното предание.
Светът на приказките.
Фаетон и златната колесница на Хелиос. Древногръцки мит. Дъщерята на морската богиня Тетида, океанидата Климена и богът на слънцето Хелиос имали син, който се казвал Фаетон. Веднъж един негов роднина, който бил колкото завистлив, толкова и коварен, му се присмял. Защо лъжеш, че си син на бога Хелиос? Никой не ти вярва. А аз със сигурност знам, че баща ти е просто смъртен. Обида, срам и гняв завладели сърцето на Фаетон. Със сълзи на очи той отишъл при майка си и се оплакал. О, сине, нека Хелиос, който ни вижда и чува, ме лиши завинаги от светлина, ако не казвам истината. Той е твоят баща и може да потвърди думите ми, уверила го Климена. Фаетон веднага отишъл в двореца на Хелиос, който бил украсен от самия бог Хефест с злато, сребро и скъпоценни камъни и сияел с всички цветове на дъгата. Там, седнал на златния си трон, наметнат с пурпурната си мантия, го посрещнал Хелиос и го попитал: какво те тревожи, сине? Защо в очите ти има стаени сълзи? О, светли Хелиосе! Обърнал се към него Фаетон. Думи на завистник посяха съмнение в сърцето ми и не смея да те нарека татко. Дай ми доказателство, че си моят баща. Хелиос го прегърнал и казал: майка ти Климена не можа да те убеди, но за да не се съмняваш повече, поискай нещо от мен. Кълна се в свещената река Стикс, че ще изпълня всяко твое желание. Щом чул това, Фаетон помолил Хелиос да му позволи да се качи на златната му карета и да премине по целия небосклон, както правил той. Богът на слънцето се е стъписал, защото не очаквал такава молба. Но това ще е пагубно за теб. Опитал се да разобеди сина си той. Дори могъщите богове не се заемат да управляват моята колесница. Отначало пътят е толкова стръмен, че крилатите ми коне едва го изкачват. После се издига толкова високо над земята, че даже аз потрепервам от страх, когато гледам надолу. Накрая се спускат стремително към бреговете на океана и само силните ми ръце задържат колесницата, за да не се разбием долу. Навсякъде дебнат опасности. Ако се отбиеш настрани, може да се натъкнеш на рогата на страшния телец или на лъка на кентавъра, на яростния лъв или на чудовищния скорпион. Много ужасни препятствия има по небесния път и аз не искам да те изпращам на сигурна гибел. Ще ти дам всичко, което пожелаеш, но не и това. Така говорил Хелиос на сина си, но той бил непреклонен. Накрая, бога на слънцето се съгласил, защото не можел да пристъпи свещената клетва. Той завел Фаетон при златната си колесница. Тя блестяла, украсена с разноцветни скъпоценни камъни, крилатите коне прахтели и нямали търпение да полетят във висините. Файтон се качил на колесницата и се огледал гордо. Хелиос му подал поводите и въздъхнал печално. Нощта преваляла и било време златната колесница да тръгне по небето. Щом Файтон дръпнал поводите, конете се понесли стремително нагоре. Той се изплашил, защото усетил неимоверната им мощ и едва сега разбрал колко е трудно да ги удържа и да ги насочва. Крилатите коне се носели все по-високо и по-високо. Нямало го Хелиос, за да ги удържи със силните си ръце. Файтон се мятал в ужас ту на едната, ту на другата страна. Златната колесница напуснала отъпкания път и поела настрани към местата, обитавани от страшните небесни чудовища. Синът на Хелиос видял, че конете летят право към огромния скорпион, който насочвал към тях смъртоносното си жило, изпуснал поводите и се свил оплашен на дъното на колесницата. А през това време тя се носела неуправляема по небето, ту нагоре към звездите, ту надолу към земята. Навсякъде пламнали пожари. Горите и нивите били изпепелени. Земята се пропукала от страшния зной и светлина проникнала чак в подземното царство на Хадес. Водата в моретата и реките завряла, превърнала се в пара и те пресъхнали. Воплите и стоновете на страдащите хора стигнали до Зевс. Той замахнал с десницата си и потушил пожарите. Метнал една светкавица и разбил златната колесница. Конете на Хелиос се разбягали на различни страни. Парчета от колесницата му се разпръснали по цялото небе. Файтон загинал безславно, погубен от собствената си самонадеяност. Потънал в скръб, бащата на Файтон, Хелиос, цял ден не се появил на небосклона. Лишена от слънцето, земната шир била огрявана само от светлината на пагубния пожар. За Файтон страдали и неговата майка Климена и нейните дъщери – Хелиадите. Сълзите на Хелиадите били толкова неутешими, че боговете ги превърнали в тополи. От тогава тополите Хелиади стоят на брега на Еридан, където тялото на Файтон било погребано от хесперийските нимфи. Клеят на тополите се рони като човешки сълзи. Пада в студената вода и се превръща в кехлибар.
Ние децата.
Е, кои са архитектите на сградата на БНР, която е по-широка в горната, отколкото в долната си част?
На 17 август 1970 година е била направена първата копка на новата сграда на Българското национално радио. Водещият архитект на проекта е Георги Стоилов, който по това време е бил и кмет на столицата. Новата визия на булевард Драган Цанков номер 4 е изпълнена от тогавашния държавен проектантски колектив на име Метал Проект.
Архитект Стоилов дава задание на младите архитекти Димитър Андрейчин и неговата тогава колега, а днес съпруга Цветанка. Условието е било сградата да се наддава с всеки следващ етаж. Идеята е била да има абстракция. Може би затова днес всички виждаме сградата като обърната пирамида.
Интересно! И тази сграда е една от най-интересните сгради в столицата. За мен обаче има едно истинско бижу в центъра. И това е Народният театър Иван Вазов.
Прав си, Ади, това е любимата ми сграда. Действително, много впечатляваща е архитектурата на Народния театър. По проект на виенските архитекти Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер. Живописното оформление на тавана и стените в зрителната зала, която разполага точно 848 места, е възложено на известния виенски художник Рудолф Фукс, архитектът на нашия и националния театър в Загреб, Хърватия, е един и същ.
Добре, ясно е, че в миналото е било важно сградите да са пищни, красиви, с много изящни колони и фрески. Но след като са построени небостъргачите, които са просто едни огромни паралелепипеди от желязо и бетон, накъде се движи днес архитектурата?
Аз мисля, че ще се върнем назад в миналото и пак ще си живеем в къщички на колове или в землянки. Възможно най-близо до природата.
О, Ади, нека развихрим фантазията си. Представете си един изкуствен свят, който можете да наблюдавате, да се разхождате, да посегнете, за да докоснете обекти и да видите как всичко около вас реагира в реално време. Може би и виртуално, защото това е завладяваща виртуална реалност и тези пространства са създадени с помощта на комбинация от компютърна графика, технология за безжично проследяване, слушалки, HD проектори, поляризирано стъкло и всякакви други нови технологии и интересни неща. Всичките работят заедно за създаване на интерактивни и реални преживявания. Срещаш любимите си герои всеки ден и въобще е много, много интересно в виртуална реалност.
Ужас!
Еха! Ами, звучи действително доста футуристично, Анджи. Нека сега чуем и самото бъдеще – децата. Но този път малко по-големи. Тинейджерите от клуба по медии към четвърто основно училище Джон Атанасов.
Е, приятели, това беше всичко за днес от нас. Надяваме се, че сме ви били полезни.
Обичаме ви. До следващия път.
А до тогава, помнете!
Архитектурата е като замразена музика.